أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء إلى صوابه، أنعم بإنزال كتابه يشمل على محكم ومتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. أحمده جل وعلا على الهدى وتيسير أسبابه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة يوم عقابه، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى ويسمع، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى، واعلموا أن هذه الدنيا ما هذه الحياة الدنيا إلا الدقائق والثواني. أبلون جابي بتيبوا ما تندقى الله جل جلاله، الله جل جلاله قد تند رزا نما تند أمرون جي أمج فيرا قتري مبكين دفونا. الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لنعمة الإسلام، الله سبحانه وتعالى يترونغا ميزي چينغرا چوب سلام غستوان دي بدي موابا برونغا موسيقى الله جل جلاله تيارا غلا. الله سبحانه وتعالى ونلي الدينتون نوسيزا فوقبان تشاري بلام. الله سبحانه وتعالى يتون دي بيري مقلوب ينان بيري موسي. الله سبحانه وتعالى يبيرا انغا atusimire ekyengera kino eky'obusiraamu tukibeeremu ab'ebitiibwa nga kyekisinga ebyengera byonna. Allah subhanahu wataala omuntu ne bwamuwa edduniya yonna yonna n'amukuŋŋaanyiza ebigirimu n'atamuwa kyengera kya busiraamu aba teyeesiimye. Amma ate omuntu Allah subhanahu wataala kasitaamuwa ekyengera eky'obusiraamu ne bwaba tamuwadde byengera bisigadde, kimumalira okubeera ow'ekitiibwa mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Abebitiibwa, tusabe nnyo Allah jalla jalaluhu atukuumire ku kyengera eky'obusiraamu mpaka akaseera ak'okumusisinkana we kanaaba nga katuuse. Era ye yali edduwa y'abannabbi bonna, nabbi sallallahu alaihi wasallam obulamu bwe teyalekangayo kugamba ti ya muqalliba alqulub thabbit qalbi ala dinik, ay Allah omukyusakyusa w'emitima, ay Allah nkusaba omutima gwange obeere ng'ogunywereza ku busiraamu. إلى يرد وياب النبي بنا ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يرد وياب النبي بنا أي الله سبحانه وتعالى تصب تتشوس من تما جفور فني مروك بانغ جرون غامي وهب لنا من لدنك رحمة. الله تصب تقابل إلي يشينغر يشوك ساسروك فيريك الله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب bazimaddala Allah subhanahu wataala gwe mugabirizi. Abalungi ab'ebitiibwa, usikum wa usi binafsi bitaqwa llahi aza wajalla, sinza kubeera nga ndekayo okuba nti mbakuutira okutya Allah jalla jalaalu n'okuba ntugondera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kubanga omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama بلغ الرسالة يتوسو ببكة وأدى الأمانة نابرانغا يتكلا أمانة وبفنا نجزب الله سبحانه وتعالى بيامكا كتاكو كبيرانغا توسا جتولي ونصح هذه الأمة نابرانغا أبولي لدى أمين وربولي لدى أرغزي حتى تركنا على محجة البيضاء فكم بك محمد صلى الله عليه وسلم بيتولك كبير فبنيني ليلها كنهارها سواء ngechiro nemisana chechimu amakuru nti omuntu ne baba atambudde ekiro oba atambudde emisana chechimu jalaga abalabayo bwebo bwerufu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulekako la yaziqu anha ba'dahu illa halikun yenna yenna anaba kubwerufu obo anayawukana kwecho nabi sallallahu alaihi wasallam chiyasomesa oluvannyuma lw'okuvaawo kwe sallallahu alaihi wasallam fahuwa halikun agenda kubera mwaba abo kuzikirira abe bitibwa nabashita abe bitibwa bakuti doku bantu kya Allah subhanahu wa ta'ala waraqibuhu ila Allah wa mujalla jalaluhu raqibuhu man ya'lam annahu yasma' wa yara muberenga mumwe kuma Allah ngamuchimanyi tugwe mwe kuma Allah jalla jalaluhu yasma'ukum abawuli labuli chimuche mwogera wa yarakum atera balaba buli wamuwonna we mubera muli abalonja abibitibwa mushitabe kitibwa sahih al-muslim mulimo mulyango kugamba babu tahrimu adh-dhulm wal amru bi raddi al-madhalim omulyango ogogera kukuberanga abantu babeke so bulyaza amanyi obo mulyango oguziza obulyaza amanyi wal amru bi raddi al-madhalim n'okulagira abantu okuzzaayo bye baali azaamaanya ku baganda baabwe mu kitabo ekyo omulyango ogwo mwe gusangibwa twagala tulabe ku mulyango ogwo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala tahrimu adh-dhulm okweziyizaako obulyazaamaanyi wakati waffe wal amru bi raddi al-madhalim n'okuba nti tuzzaayo ebyo bye twali azaamaanya ku bantu baffe kubanga kyatteeka iranga mulyango guno tugenda kujja mu hadithe muyokka je tugenda tambulira ko biidhinillah hadithi ya sahaba bamuita Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma Jabir mtabani wa Abdullah tata wa yali sahaba naye nyini Jabir yali sahaba chowa tugama radiyallahu anhuma bombiri litata we ne Jabir Allah subhanahu wa ta'ala abiringa abasima tata we Abdullah yafira mulutalo rwe Uhudi era yasahaba gobaso ko kutta mulutalo rwe Uhudi kati Jabir ibn Abdullah agamat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umbaka wa Allah ukusasire byengera nemirembe jibere kuye yagamba ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulmatu yawm alqiyamah yagamba sallallahu alaihi wasallam ittaqu adh-dhulma mutyo obulyazaamaanyi fa inna adh-dhulma kubanga obulyazaamaanyi dhulmatu yawm alqiyama bibonerezo oba kizikiza ku lunaku lw'enkomerero nga bwe tugenda okukinyonnyola ekisookera ddala obulyazaamaanya kye ki kirina ebigambo bibiri ekigambo ekisooka wadu shay'un fi ghayri mahallihi kwe kuteeka ekintu ekitateekeddwa kubeera kye bayita obulyazaamaanyi nga bwe tujja okulaba ebyokulabirako wadu shay'un fi ghayri mahallihi okuteeka ekintu ekitalina kubeera ekigambo ekyokubiri adh-dhulmu huwa an-naqs kwe kukendeeza mu kintu ekibadde ekijjuvu katola banga Allah bwe yagamba muswatul kahfi yagamba tikiltal jannataini atat uklaha walam tadhlim minhu shay'a Allah yali yagira ku kubavubuka ababiri omukubbo Allah yamuwa sente namuwa n'ebyobugagga naye ate nga muwakanyi omulala nga mwavu naye nga mukkiriza Allah yabanyumyako muswatul kahfi الله قال واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا Aumeyo aya Allah lyanyonyola kubyebbeyi oba kubyenkizo Allah biyawo musajja oli nebo nabali bakkiriza katyona Allah yamala okumuwa sente naberanga awakanya Allah jalla jalalu oli nasigala kubukkiriza kati Allah subhanahu wa ta'ala yelenyonyola ennimiro ziyamuwa ezali akungula buli season Allah gant kiltal jannataini atat ukulaha ennimiro ezebbiri zetwali twamuwa atat ukulaha twateekamu ebibala walam tadulimu minhu shay'a netutakendezaamu kintu kyonna walam tadulimu minhu shay'a netutakendezaamu kintu kyonna kyonna kai ne kiba nti obulyazaamaanya nekyo kitegeeza annakosu okendeeza mu kintu naye nga ebigambo ebyo ebibiri byonna bituufu ku kigambo obulyazaamaanya okuteeka ekintu we kitalina kubeera era tukimanya abo ebitiibwa nti obulyazaamaanyi bulimu emiteeko ebiri obulyazaamaanyi bonna nabbi sallallahu alaihi wasallama yabwogerako wano mu hadithi kuba yagamba nti ittaqu dhulma mutyo obulyazaamaanyi obulyazaamaanyi obusooka dhulmun yataallaqu bihaqqillah obulyazaamaanyi obuli wakati w'omuddu n'omulezi we Allah bwe bulyazaamaanyi obusooka olina okwegendereza wano oleme kubeera ng'ogwa mu bulyazaamaanyi obwa buli kika omuteeko ogw'okubiri dhulmun yataallaqu bihaqqil ibad obulyazaamaanyi obuli wakati w'abaddu n'abaddu gwegwe muteeko ogw'okubiri tugambye ogusooka gwe muteeko oguli wakati w'omuddu n'omulezi we Allah omuteeko ogw'okubiri gwe muteeko gw'obulyazaamaanyi obuli wakati w'omuddu n'omuddu kwekyo emiteeko ebiri bulyazaamaanyi ki obusinga okubeera obunene obulyazaamaanyi obusinga okubeera obunene ku miteeko egyo ebiri bwe bulyazaamaanya obuli wakati w'omuddu n'omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala era nga kye tusooka okuyingiza mu mulyango guno ogw'obulyazaamaanyi obuli wakati w'omuddu n'omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala ye shirik wal kufur n'obuwakanyi okugattako Allah subhanahu wa ta'ala lwaki shirik tumuyita obulyazaamaanyi ekisooka kiriko obujulizi omu ku balongoofu Allah bwe yanyumyako mu Qur'an ayitibwa Luqman yagamba mutabani we nti ya bunayya owange gwe mwana wange la tushrik billah togezanga n'ogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala inna ash-shirka la dhulmun 'adhim kubanga okugatta ku Allah jalla jalaluhu bwe bulyazaamaanyi obukyasinze okubeera obunene era nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu yabuuzibwa nti zambi ki ya rasulallah erisinga okubeera eddene nabbi naga nti antajala lillahi nidda wa huwa khalaqak ekigambo nidda kitegeeza almathal okuteekawo okwenkanyankanya wakati wa Allah n'ebitonde bye yatonda wa huwa khalaqak nga Allah ye yakutonda Allah ngawe yagantu wa minan nas man yattakhidhu min duni llahi andada era ne mu bantu mulimu abateekawo okwenkanyankanya wakati wa Allah n'ebitonde yuhibbunahum ka hubbillah ng'ebitonde ebyo babyagalanga bwe bandiyagadde Allah kubanga mbika bya shiriki mulimu kye bayita shirikul mahabba shiriki ow'okwagala noddira ekitonde n'okyagala n'okisukkulumya nga ye wandisukkulumizza Allah n'okyagala nga ye wandiyagadde Allah subhanahu wa ta'ala ona shirik ne mbamu shiriki ow'okugonda shiriku ta'a n'ogondera ekitonde nga ye wandigondedde Allah subhanahu wa ta'ala waliwo sahaba mba mita'adiyu ibn hatim nabi yamusanga ayina ekintu kyayambadde mu bulago biringa binekeresi bana abavubuka abeswaga bye batera okwambala kati mulimu nga abambala ebikomo bya lubaale mu mbeera efaanaganako bw'etyo kati sahaba oyo adiyu ibn hatim nabi yamugamba nti ituraho anka hatha alwathan wejjeeko eswanamu eryo lyotadde mu bulago nam kati Allah subhanahu wa ta'ala kyabassa aya eri mu surati tauba naye nga yakkira ku sahaba oyo adiyu ibn hatim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum Allah subhanahu wa ta'ala yaganti baddira bakabona baabwe n'abasosodooti baabwe ittakhadhuhum arbaban min dunillah babafuula abasinzibwa ne balekawo Allah subhanahu wa ta'ala kubanga sahaba oli yali akyambadde okusinziira ku mbeera eyali eyokuba nti kabona waabwe ye yabalagidde okubyambala ng'oli bw'anaayambala ebikomo bya lubaale bw'omubuuza nti lwaki oyambadde ekikomo kya lubaale n'agamba nti lasina nacbuduhum tetubasinza nga sahaba oli adiyi ibuni hatim bwe yagamba ya rasulallah situbasinza nabbi n'agamba nti ibadatuhum okubasinza kyentegeeza taatuhum fil masiya kwe kubagondera mu mbeera ey'okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala oba osinzizza Allah n'agamba bw'ati oli gw'ogondera ennyo n'agamba bw'ati n'ogenda n'oli gw'ogondera ennyo n'olekawo Allah ekyo shiriki kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ate shiriki omunene ajja omuntu mu busiraamu bannange shiriki bwe buli az'amaanyi obukyasinza okubeera obunene tuteekeddwa okwawula Allah subhanahu wa ta'ala dumu nabbi abuuza sahaba aitibwa Mu'adhi nti atadiri ma haqqu al-ibadi ala Allah wa ma haqqu Allah ala al-ibadi omanyi Mu'adhi ebintu Allah byavunaana abaddu be ate era omanyi ebintu abantu be babanja Allah jalla jalaalu Mu'adhi yamugamba nti Allah n'omubaka we be bamanyi nabbi n'amugamba sallallahu alayhi wa sallam nti ebintu Allah byabanja abaana adamu ayabuduuhu bateekeddwa okumusinza wala yushirikuuna bihi shay'a ne batamugattako kintu kirala kyonna then nabbi n'amugamba nti ate ebintu abantu byebabanja Allah waabwe jalla jalaaluhu omulezi waabwe alla yuadhiba man la yushiriku bihi shay'a nti Allah tagenda kubonereza muntu yenna ebbanga lekimala nga tuyamugattako wano ku dduniya kintu kyonna ekyo kikulaga akabenje akali mu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bafibaatu laga obubenje bungi nnyo obuli mu kugatta ku Allah mu bo kwe kuba nti omuntu yenna kasitaka mutanda n'agatta ku Allah jalla jalaluhu emirimu gye gyonna gisazibwamu tagenda susinkana mulimu gwonna mu maaso ga Allah newankubadde asaala newankubadde ayambala enkofiira ennene empanvu bweti newankubadde asiiba mu kkanzu newankubadde akola ki newankubadde agenda kugenda mu hijja wallahi Allah kyalina kyatunuulira kubanga Allah yagamba nabbi we nti la in ashrakta kikanaakutanda n'ongattako gwe Muhammad layahbatanna amaluka emirimu gye gyonna ngenda gisazaamu gyonna walatakunanna min alkhasirin ogenda kubeeramu abo abafaafaaganiddwa sekiwaki ta tawhidu alibada okwawula Allah jalla jalaluhu mukumusinza tawhidi nga we tumumanya owemiteeko okwawula Allah mukumusinza nti ibada zino ozikola naye ngaozikola kulwani kubanga okugonda ibada okugonda naye ogonda kulwani ogonderaani osaze naye osaze kulwani osalidde lubaale osalidde misingi mu mbeera efaanaganako bwetyo emikolo egyo ng'egy'okwalula abalongo kubanga mu basahaba mwalimu abaazaala abalongo kati nga sahaba gwe bayita Buraida yazaala abaana babiri nga balongo mulongo baali bayita Sulaiman ibn Buraida ne Abdullah ibn Buraida naye omukolo oguli mashuruu gwe gw'okusala akiika ogwo obusiraamu bwatusomesa mukolo ogwo egisigadde ogijjawa la tushrik billah tugattanga ku Allah subhanahu wa ta'ala tawhidun ar-rububiyya wakutongoza Allah mu bulezi bwe oyo n'abakafiri baamukkiriza abashiriku b'omu Makka baamukkiriza tawhidi oyo kubanga Allah yagamba mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tiqul man yarzuqukum min as-samai wal ardi bagambe Muhammad ntani abagabirira okuva mu ggulu ne munsi amma yamliku as-sam'a wal absara oba oyo awaniridde amaaso gaabwe n'amatu gaabwe yabagabirira waman yukhriju alhayya min almayit wa yukhriju almayita min alhayy ani awa obulamu ekyo ekimaze okufa era ani atta ekyo ekibadde n'obulamu waman yudabbiru alamra ani akyusakyusa ensonga allah gati fasayaquluna allah bajja kugamba nti allah baali bakimanyi allah gati qul afala tattaquun bagambe nti abange lwaki temutya Allah oluvannyuma lw'okutegeera ebyo era bwe babuuza nti ani yatonda eggulu n'ensi bajja kugamba nti Allah
nabu yabagamba tauhid al-uluhiyya wokuwa wula Allah okuleka amasanamu ge bali basinza nabagamba aja'ala al-alihata ilahan wahida kati Muhammad yatufudde mularu bakatonda bonna bakunganyiza na bakula katondo inna hadha la shay'un ujab Muhammad chalese nga chewunyisa kaliba nange shirik zambi dene di zambi yali singo kubere dene maso ga Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yennaki kana mutanda nasinkana Allah nga ina shirik Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kumusonyiwa wa kubera mmuliro abadan abad duberera na ruberera aqulu mimma tasma'un alhamdulillahi rabbil alamin tubu ila Allah الحمد لله كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبي بتيبوا أبريا زمان يبوشا سنزو كبير أبنين الشرك نوبو وكاني الكفر أبو وكاني نقبل الله بأن يمياكم القرآن باقا ما تي أبو لنبن وينسي ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر إنهم إلا يظنون الله باتوا أبو جدك وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا بنبلام وبين ستبلي وكذكوا بلام نموت ونحيا تفا نتلامك نتفا نتلامك بو بواكني نوكبانتي بعدين دخلت سينكنا الله يشيله شبيه جشابا توابو وبنو بلي أزاماني obutagenda kuwonyesa muntu muliro ngagenda kugubeera mu lubeerera simanyi oba ne Katonda gyali simanyi obo buli azaamaanyi bunene obugenda okubeeza omuntu mu muliro lubeerera abo wakanya okubeerayo kwa Allah ebyokuzuukira si kiwa omuntu waaba afudde kiba kiwedde bebo Allah baayogerako mu Qur'an namutu wa nahya tufa fi bulamu wama yuhlikna illa ad-dahr era akasera wakayitawo nga tufa kubanga bwe butondo omuntu atekeddwa okufa nakula nakaddiwa kubanga omuntu bakaddiwa akendeera amagezi kati aba atekeddwa kufa era obutonde bwe butwe busomesa tolaba emiti egyo gyeteekawo tolaba egundi eyo ennyanja bwe bayita baddahariya abawakanya obusobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nakyo kika kya buli azaamanya abantu abo bagenda kubeera mu muliro lubeerera na lubeerera kale weewuunya agamba ekyo ng'akutte essimu bwati n'ombuuza nti essimu eyo gy'okuttaani yagikola wallahi tayinza mukugamba nakkiriza amaanyi g'essimu nakkiriza n'obwongo Allah bwe yawa omuntu oyo yakola essimu sajja ayina amagezi yakola essimu eno n'awakanye yatonda eggulu n'ensi byalabako bwati n'awakanye yatonda ennyanja n'awakanye yatonda ensozi naye ng'ayina essimu bweti sajja bayina amagezi abakyayi naabo bayina amagezi abasajja abakoleya bakola emmotoka z'amaanyi zizingumu naye nga mubuuza ani yagikola yennyini nnyini omuntu tasobola mukugamba kataba Allah bye yayogerako Allah naga ati am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun Allah yali abogerako yaganti oba batondebwanga tewali kyonna kyonna tewali kintu kyonna kyonna kyali kibaddewo mu nsi am humul khaliqun oba be batonda Allah batu babuza mu Qur'an am khuliqu min ghairi shay'in oba batonde banga tewali kintu kyonna am humul khaliqun oba be batu be babitonda am khalaqu as-samawati wal ard oba be batonde gulu nensi be balabako Allah subhanahu wa ta'ala batu babanyumyako obo nawo buli azama bakubera mu muliro bakusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nabibonereze ebiru mabe bitibwa nobuli azamanya obusembayo obuli wakati w'abaddu n'abaddu obwo butambulira mu bintu bisatu byokka nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yabyogerako naga nti inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun alaikum emisaayi gyammwe gya mizizo wakati wammwe tokkirizibwa kuyiwa musaayi gwa munno kabire nga si wanzikirizayo obusiraamu tebukikkiriza kubeera ng'oyiwa musaayi gwe kubanga singa okikola oba weebagadde ekinene mu hadithi al-Qudus Allah ategeza nti fenna ne wetwekunganya abantu sooka n'abantu kulembera mu bantu ne majinne ne tukungana ne tuyiwa omusaayi gw'omuntu mu buli azaamaanya fenna Allah tukwata n'atuteeka mu muliro. Omusaayi kintu kikulu nnyo ab'ebitiibwa. Ekyokubiri emmaali, emmaali z'abantu yenna yenna yali azaamaanya ku muntu emmaali ye tagenda kuva mu bbaliro maaso ga Allah mpaka ngazizzaayo amaana gye yali azaamaanya ku muganda we. Olw'okuba yamuli azaamaanya nga wa wansi ye talina busobozi kwerwanako, ateekeddwa okuzzaayo kye yamuli azaamaanya ku, waila bw'aba takikoze tagenda kuva mu bbaliro okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala amusasudde okusinziira kye yali azaamaanya ku muganda we. Wa a'raabakum, n'ebitiibwa byammwe obutekkakkanya obusiraamu bwajja okubeera nga bukuuma ebitiibwa by'abantu. Tukkirizibwa kubeera ng'okkakkanya munno kubanga kasita okikola oba omuli azaamaanyizza maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ogenda sisinkana ekibonerezo eky'amaanyi eky'okukkakkanya munno mu mbeera ey'okutuziyiza obutatemerera bannaffe, obutayogerako bannaffe emboozi ez'obulimba, ekyo bayita okubeera nga twekuuma ebitiibwa wakati waffe. Bannange tyobuli azaamaanya bonna, kuba nabi agamba nti fa inna dhulma dhulmat yawma alqiyama, kubanga obuli azaamaanya kizikiza ku lunaku lw'enkomerero. So hadiso yetulaga nti obuli azaamaanya bonna obw'emiteeka ebiri omuntu ateekeddwa okubeera ng'abwewala nga tannaba kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga anasisinkana nabo Allah jalla jalalu. Allah agamba nti wama lidhalimiina min ansar, abali azaamaanya tebagenda kufuna mutaasa, tebagenda kutaasibwa maaso ga Allah, tebagenda kufuna kitangaala. Allah agamba nti waman yaj'alillahu lahu nuura fama lahu min nuur, yenna Allah gwataawo kitangaala yawma alqiyama tagenda kufuna kitangaala. Kati omuntu agenda kuweebwa ekitangaala okusinziira ku mirimu emirungi gye yakola ku nsi kuno, kyekitangaala kyagenda okufuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqu dhulm, ab'ebitiibwa mukyobuli azaamaanya era mubeere nga muzzaayo ebyo bye mwali azaamaanya ku baganda bammwe. Inna allaha malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka antal al-ghafur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهر البلاء ودرق الشكاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين, اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين, وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صار إليه, وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صار إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.